Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 12. poglavlje. U 11. retku čitamo: isprva se do duše čini da ni jedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. To je poput dječaka kojem je otac prije nego ga je išibao rekao: sine, mene će to više boljeti nego tebe. Dječak je rekao: da, tata, ali ne na istom mjestu. Bog šiba svoju djecu, u tome nimalo ne uživa, ali čini to jer je vama i meni to potrebno. Ne samo da se šibanje ne čini radosnim, već ono niti nije radost, nego žalost. Takvo je naše iskustvo. Iako niti jedno šibanje u svom trenutku nije zabavno, ali poslije donosi mironosni rod pravednosti onima koji su njime uvježbani. Bog vas ne disciplinira bez svrhe. Podsjećam se priče o čovjeku koji je živio u domu za mentalno bolesne. Jednog dana došao je posjetitelj i vidio čovjeka koji se udarao u glavu palicom za bejzbol. Posjetitelj je prišao k čovjeku i rekao mu: zašto se udaraš u glavu palicom za bejzbol? Čovjek mu je odgovorio: zato jer se osjećam dobro kada prestanem. Bog vas ne disciplinira samo zbog toga da biste se osjećali dobro kada prestanete. Ne daje vam slabo zdravlje zato da biste znali cijeniti dobro zdravlje kada se vrati. Uvijek postoji nekakav cilj u Božjem discipliniranju. Kakva je vaša reakcija kada vas Bog disciplinira? Postoje 4 načina na koje možemo reagirati kada nas Bog disciplinira. Htio bih da promotrimo svako od njih. Prvo, i zaboravili ste opomenu koja vam je kao sinovima izrečena: sine moj, ne omalovažavaj stegu Gospodinovu. Prva reakcija je takva da možete prezirati šibanje, prihvaćati je olako i ne nalaziti u tome nikakvu poruku. Jednostavno postanete fatalist i kažete: imam problema, svi imaju problema. Ne prepoznajete činjenicu da vas vaš nebeski otac disciplinira i u tome uopće ne nalazite njegovu poruku. Drugo, i ne kloni kada te on ukori. Postoje ljudi koji reagiraju na ovakav način, ja bih to nazvao reakcijom plačljivaca. Počinju plakati i govore: zašto se to dogodilo baš meni? Uopće se ne isplati živjeti kršćanskim životom. Slušao sam i služio sam Gospodinu, a on je dopustio da mi se sve ovo dogodi. Drugim riječima, oni jednostavno klonu. Mnogi sveti drže se ovakvog stava. Međutim, kada sam prije nekoliko godina prolazio kroz ozbiljnu bolest, primio sam nekoliko tisuća pisama od ljudi iz naše zemlje, kao i od ljudi diljem svijeta. Mnogi od tih ljudi trpjeli su mnogo više od mene i zbog njihovog stava stidio sam se sam sebe. Oni su se već mjesecima nalazili na bolesničkim posteljama, a neke od njih već i godinama, i napisali su mi najslađa pisma koja sam ikada pročitao. Ta pisma stizala su od ljudi koji su izborili istinsku pobjedu. Slušamo o sastancima na kojima ljudi doživljavaju izlječenje i gdje se stalno govori o velikim pobjedama. Da budem iskren sa vama, ako želite znati gdje se danas dobivaju velike pobjede, otiđite u bolnicu i posjetite nekog svetog koji se nalazi u krevetu već mjesecima i poslušajte što oni imaju za reći. Zbog njih se vrlo često stidim samog sebe. Možda ćete vi klonuti, ali ovi sveti neće klonuti jer ih Gospodin snaži. Treće, ako li stegu podnosite. Opasno je imati ovakvu reakciju jer je vrlo blizu onoj istinskoj reakciji, ali se ipak radi o odgovoru supersvetaca. Meni ti ljudi nalikuju na nekakvog indijskog fakira koji legne na krevet od čavala. Nije mu potreba ležati na tome, ali on to ipak čini. Postoji mnogo svetih koji prihvaćaju gospodnju disciplinu na vrlo pasivan način. Ah, to dolazi od gospodina, ja ću to pretrpjeti. Bog nikada ne traži od vas da zauzmete takav pesimistički super pobožni stav. Ako ste u nevolji, zašto ne dođete pred njega i upitate ga, gospodine, zašto si mi ovo poslao? U tome postoji nekakva pouka i ja je želim naučiti. Ne prihvaćajte stvar na pasivan način, jednostavno podnoseći je, a u stvari se sve ovo vrijeme tužeći. Četvrto, do duše nijedno se odgajanje isprava ne čini da je radost, nego žalost, ali poslije donosi mironosni plod pravednosti onima koji su njime uvježbani. Jeste li ikada radili vježbe u sljedećem položaju? Sjedeći. Jednom sam se upoznao sa čovjekom koji je džogirao oko igrališta za golf na kojem sam igrao. Naginjao je prema bucmastom izgledu. Zato je vježbao da izgubi malo suvišnih kilograma. Počinjete li vježbati kada upadnete u nevolje? Kada trebate trpjeti? Kada vam neprijatelj stane na put? Zaustavite se i pitajte Boga. Zašto si dopustio da ovaj čovjek stane na moj put? Znate, Bog to čini sa sasvim određenim ciljem. Bog čini sve ovo sa određenom svrhom, a mi putem tih stvari moramo biti obučeni. Apostol Pavao je rekao u 1. Korinčanima 9.27. Naprotiv, obuzdavam svoje tijelo i krotim ga, da nakon što sam drugima propovjedao sam, ne budem odbačen. Pavao je obuzdavao samoga sebe. To jest, nije popuštao žudnjama svoga tijela, jer nije jednog dana želio stati pred Boga i biti odbačen. Dragi moji prijatelji, tko god vi bili i gdje god se nalazili, vrijeme je da počnete provoditi svoje vježbe u sljedećem, i to sljedećem stavu. Htio bih vam dati i ovo osobno svjedočanstvo. Pred dosta godina, kada sam imao tumor, moje prvo pitanje gospodinu bilo je zašto. Nije mi trebalo dugo da otkrijem kako me moj nebeski otac kažnjavao, razumio sam to. Bio sam tvrdoglavo Božje dijete, ali sam sredio stvari s njim. On me izliječio od tumora i bogato blagoslovio rast naše službe propovijedanja putem radija. Zatim sam bio pogođen ne samo žučnim kamencima, već također i drugim bolestima. Liječnik mi je rekao da ležim na leđima i ja sam tako postupio. Ležao sam 3 tjedna ili malo više. Zato sam vrijeme naučio nekoliko stvari koje bih želio prenijeti vama. U tom trenutku Bog me nije sudio, jer sam naučio stalno izravnavati svoj račun s njim. Svakoga dana izravnavam račune s njim. Često ga znam iznevjeriti. Čini mi se da sam još uvijek tvrdoglav kao i ranije. Međutim, tada dolazim pred njega i priznajem mu svoj grijeh. Vjerujem da se nalazim u Božoj volji. Tako sam i po drugi put došao pred njega i zavapio. Gospodine, zašto si dopustio da mi se to dogodi? Želim nastaviti ovu službu propovijedanja putem radija. Bacio me na leđa i rekao, ti si moj sin i ja sam tvoj otac. Mnoge stvari još nisi naučio. Možda imaš osjećaj da je tvoja služba na radiju jako bitna i da ja ne mogu bez tebe, ali kako sam se snalazio do sada, dok tebe nije bilo? Malo ćeš ležati ovdje i naučiti neke stvari. Ja sam tvoj otac i moraš naučiti kako izdržati za mene. Ne znaš kako se treba odmarati i ne znaš kako čekati na moj potez. Trebalo mi je neko vrijeme, ali sam mu na koncu rekao. U redu, oče, ako želiš da ležim ovdje, onda ću ovdje i ležati. Naučit ću pouku koju imaš za mene. Moramo biti uvježbani gospodnjom disciplinom i tada se nećemo sigurno naći u položaju opisanom u narednom stihu. 12. redak kaže, zato uspravite ruke klonule i koljena klecava. Nemojte prolaziti kroz život kao kršćanin koji se stalno na nešto tuži. Imao sam jednog prijatelja koji, kada sam ga pitao kako je, uvijek mi je i rekao kako se osjeća. Trebalo mu je 15 minuta da mi kaže kako mu je, a nikada se nije osjećao dobro. Zato sam ga prestao pitati kako je. Svo vrijeme hodao je unaokolo klonulih ruku i klecavih koljena. Moram vam reći, netko vas promatra. Kako izdržavate nevolje koje dolaze od Boga? Izdržavate li ih na način da se njima date poučiti? Kažete li sami sebi, to je moj otac i on me šiba? U tome postoji svrha i pouka koju želim naučiti. Trebali bismo započeti sa vježbama u stojećem stavu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gospodine, želim saznati zašto patim na ovakav način. Dalje kaže, poravnite staze za noge svoje, da se hromo ne iščaši, nego što više da ozdravi. Biću vrlo iskren sa vama i priznati vam da nikada nisam bio potpuno na čistu s time na što je pisac točno mislio kada je rekao, poravnite staze nogama svojim. Moramo li hodati ravnom stazom kako bi slabiji sveti mogli slijediti naše stope? Ili moramo li hodati ravnom stazom kako ne bismo stekli naviku šepanja kroz život? Danas postoji mnogo hromih kršćana koji se žale i kritiziraju i koji uopće nisu nikakvi svjedoci za Boga. Pa opet, ti se ljudi doimlju ostalima vrlo pobožni. 14. redak nastavlja, nastojte oko mira sa svima i oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti gospodina. Ohrabrite se i budite u miru sa svima, drugim riječima, sa svima koji će vam dopustiti da budete u miru s njima. Postoje ljudi koji ne žele biti u miru. Nastojte imati mir sa svima, sa svim kršćanima. Trebali bismo krenuti na ovaj veliki kroz u kojem mnogi od nas zajedno trčimo kršćansku utrku. I posvećenje bez kojega nitko neće vidjeti gospodina. Ako to znači da moram proizvesti svetost, onda ću odustati od toga posla, jer ja nemam baš nikakve svetosti. Međutim, kakav samo mir imam po krvi Isusa Krista? Opravdani dakle vjerom. U miru smo s Bogom po gospodinu našemu Isusu Kristu, zapisao je Pavao Rimljanima 5.1. Ako ja imam ikakve svetosti, onda je to zbog toga što je On za mene učinjen pravednošću. On je moja pravednost. Ako dođem pred Boga, onda će to biti zbog toga što je Krist umro za mene. To je ono što nas hrabri, dragi moji prijatelji. Zbog toga želim krenuti i trčati u kršćanskoj utrci. Nastavak ima za temu znak upozorenja, pogibelj negiranja. U 15. retku čitamo, pripazite da se tko ne sustegne od milosti Bože, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge. Pomno pazite. U sebi sadrži misao smjera. Koji je to smjer? Uprimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere Isusa. Da tko ne ostaje bez milosti Bože. Riječ ovdje upotrebljena za ostaje bez nije otpada. Tu se ne govori o opasnosti otpadanja od vjere. Jednostavno se misli na padanje. Drugim riječima, vjernik mora oči prikovati na gospodina Isusa, a ne na ljude. Ako mu oči nisu prikovane na Isusa, onda će lako doći u položaj kada će se sustegnuti od Božje milosti. Bog ima veliki rezervoar milosti i želi je izliti na svoju djecu. On je spreman to učiniti i sposoban je to učiniti. Krist je platio kaznu za naše grijehe, a Bog je Bog milosrđan, bogat milošću i želi je prenijeti na nas. Problem je u tome što se mnogi od nas lišavaju njegove milosti. Ovdje međutim govorimo o stvarnosti, o nečemu pošto možete doći k Bogu i uhvatiti se toga. To je slava u svemu tome i to je poruka ove poslanice. Jeste li danas već bili kod njega, dragi moji prijatelji kršćani? Jeste li razgovarali s njim? Jeste u pobožnim frazama, međutim jeste li razgovarali s njim kao s ocem? Recite mu sve o sebi. Recite mu da vam je potrebno milosrđe. Svima nam je potrebno milosrđe i ono nam stoji na raspolaganju, međutim moramo se prijaviti za njega. Moramo je tražiti od njega. Nemojte se susteći od Božjeg milosrđa. Da kakav korijen gorčine ne proklija i ne uznemiri vas, pa se tako okaljaju mnogi. Jedan kritički nastrojeni svetac u crkvi može prouzročiti više nevolja nego si možete i zamisliti. Baš kao što je jedna pokvarena jabuka koja pokvari cijelu košaru. Moramo od Boga tražiti milosrđe da izdržimo sve kroz što prolazimo i da ne postanemo ogorčeni na bilo kojeg čovjeka ili na bilo kakve okolnosti. 16. redak dalje nastavlja da tko ne postane bludnik ili svetogrdnik kao Ezav, koji za jedan jedini obrok proda svoje prvorodstvo. Bludništvo o kojem se govori ovdje je duhovno bludništvo. Postoji opasnost da se od Boga okrenete prema stvarima ovog tijela i tu se može raditi o bilo čemu što spada na tijelo. Što se Ezava ticalo, radilo se o prodavanju njegovog prava na prvorodstvo, duhovno prvorodstvo koje je toliko značilo i obuhvaćalo. To je značilo da se Ezav nalazi u lozi koja će voditi k Mesiji i da će postati svećenik u Abrahamovoj obitelji. Međutim, njemu nije bilo do toga. Nisu ga zanimali duhovni blagoslovi. Svetogrnik ne znači da je Ezav mnogo psovao. Uopće se ne odnosi na to. Riječ svetogrnik potječe od dvije latinske riječi. Pro, što znači prije, ili protiv, dok fanum znači hram. Stoga značenje ove riječi je protiv hrama ili protiv Boga. To samo znači da je Ezav bio bezbožan čovjek. Nije vidio potrebu za bilo kakvim prepoznavanjem Boga, odnosom s njim ili odgovornošću prema Bogu. Zato je prezirao svoje prvorodstvo i smatrao je stvari bez malo vrijednosti. Bio je čak voljan mijenjati je za tanjurijela. Postoje mnogi ljudi koji su prodali svoje duše. Neki su je prodali za alkohol, neki za drogu, neki za seks, a neki za nepoštenje. Postoji opasnost da se Božje dijete okrene od Boga prema stvarima koje spadaju na tijelo. Ili ćemo ići prema naprijed u našem odnosu s Kristom, ili ćemo pasti na leđa, nećemo ostati na istom mjestu. 17. redak nastavlja da znate da je i poslije kad je htio baštiniti blagoslov odbačen jer nije našao mogućnosti promjene, premda ju je sa suzama tražio. Malo je odjeljaka naišlo na tako pogrešno razumijevanje kao što je to slučaj sa ovim stihom. U njemu se stiče dojam da se jadni Ezav želio pokajati, ali Bog nije prihvaćao njegovo pokajanje. Međutim, pisac u ovom stihu govori o nečem potpuno drugačijem. Ezav je prezirao svoje prvorodstvo, a kasnije saznao da je uz njega također povezana i baština, naslijedio bi dvostruko od ostalih Izakovih sinova. Stvar je bila u tome da je Ezav bio zainteresiran za ono što je tjelesno. Kada čitamo, sa suzama ga je tražio. To znači da je jako smizrio. Bio je poput lopova kojeg su uhvatili u krađi i koji je rekao da mu je žao. Međutim, nije mu bilo žao što je bio lopov, već mu je bilo žao što je bio uhvaćen. Jednako tako, Ezav se nije kajao zbog toga što se želio okrenuti Bogu i što je želio nešto duhovno. Pokajao se jer je propustio nešto materijalno. U stvari je bio okrenut protiv Boga. Od 18. do 25. retka dalje čitamo. Jer niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječi koje su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. Jer nisu podnosili naredbe, ako se ma i živinče dotakne brda, neka se kamenuje. i prizor bijaše tako strašan da Mojsije reče, strah me je dršćem. Nego vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenca zapisanih na nebu, Bogu sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog saveza Isusu i krvi škropljeničkoj, što snažnije govori od Abelove. Pisac ovdje govori o davanju zakona Mojsiju na vrhu gore Sinaj i o sklapanju saveza. Ljudi kojima je poslanica bila napisana bili su Hebreji koji su se obratili Kristu. Moramo to imati na umu svo vrijeme dok čitamo ovu poslanicu. Moramo se sjetiti da rana crkva, 3000 koji su se spasili na dan pedesetnice, nije bila poganska, već se radilo o Židovima. Dok Pavao i Barnaba, kao i drugi misionari, nisu počeli kretati prema van, rana crkva se u tim prvim godinama sastojala 100% Židova. Ovi Židovi u Jeruzalemu koji su se obratili Kristu našli su se na velikom gubitku. Bili su naviknuti na odlaženje u hram, bili su naviknuti na čitanje Mojsijevog zakona, međutim sada su bili isključeni od zakona i sada su bili isključeni iz hrama. Više nisu bili sastavni dio sustava i osjećali su se potpuno po strani. Stoga mislim da im pisac govori, sada ste pristupili gori koja je različita od gore Sinaj i ne želite se vratiti natrag. Gora Sinaj bila je mjesto na kojem je bio dan zakon i gdje je 3000 ljudi izgubilo život. Međutim, na dan pedesetnice 3000 ljudi se spasilo. Kada je bio dan zakon, nastupila je smrt, novi život nastao je kada se evanđelje propovjedalo na dan pedesetnice. Davanje zakona ni na koji način nije bio divno iskustvo. Bilo je munja i gromova, potresa i oluja, kao i glasa trube koji je postajao sve glasniji i glasniji. Bilo je to zastrašujuće iskustvo i to utoliko da je narod rekao Mojsiju, ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori da ne pomremo. Pisac poslanice Hebrejima govori, sigurno se ne želite vratiti tom sustavu, to smo sve ostavili za sobom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.